Nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nëse Serbia vazhdon me sjellje destruktive, sikur që janë arrestimet e shtetasve të Kosovës, Prishtina do të jetë detyruar të përgjigjet, të thonë zyrtarët. Fushata Hillary Clintonit kërkon që FBI të zbulojë se çka ka mësuar për lidhjet Rusia Donald Trumpi. Për çdo 5 ditë në botë të vritet një gazetare, thot UNESCO. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës të fushatës e kandidatës demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton kanë kërkuar nga agjencia FBI që të zbulojë se çka ka mësuar nga hetimi për lidhjet ndërmjet Rusisë dhe kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump. Në një intervistë për rrjetin CNN, udhëheqësi i fushatës Robi Mook e ka shtruar pyetjen se përse drejtori i agjencisë FBI James Comey, i cili javën e kaluar e ka trazuar garën presidenciale duke zbuluar se kjo agjenci po zhvillon hetime për informacione të reja në e-mailat e zonjës Clinton, nuk e ka publikuar asnjë njoftim për hetimin e FBI-s për lidhjet Rusia-Trumpi. Agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se FBI e kishte hapur një hetim preliminar para disa muajsh për akuzat se Trumpi ose bashkëpunëtorët e tij kishin pasur marrëdhënie të dyshuara me personat apo bizneset ruse, por se nuk ka gjetur dëshmi për të hapur hetimin e plot. Agjencia FBI publikisht nuk ka komentuar për këtë hetim. Shefi i forcave të armatosura të Turqisë, gjenerali Hulusi Akar, mbrëm në Moskë është takuar me kolegun e tij rusë, gjeneral Valeri Gerasimov. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se gjeneralet kanë këmbyer opinione për situatën në pjesën veriore të Sirisë dhe për zhvillimet përgjatë kufirit Siri-Irak, në kuadër të përpjekjeve për të larguar forcat e shtetit islamik nga qyteti Mosul në Irak. Po ashtu kjo ministri theksoi se është biseduar edhe për mënyrat e normalizimit të situatës në qytetin e rrethuar Aleppo në Siri. Në kumtesën e forcave të armatosura të Turqisë para bisedimeve, thuaj se gjenerali Akar do të diskutonte për bashkëpunim potencial ushtarak me Rusinë dhe për situatën në lindjen e mesme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNESCO ka raportuar sot se një gazetar vritet në çdo 5 ditë për shkak të punës që e kryejnë. Prej 827 gazetarëve të vrarë gjatë të 10 viteve të kaluara, 115 janë vrarë vitin e kaluar, kështu që viti 2015 ishte i dyti më vdekjeprorës për një dekadë për gazetar. Më tutje në raportin e UNESCO-s theksohet se Siria dhe Iraku, ku grupi ekstremist të shteti islamik i ka ekzekutuar disa gazetarë me prerje koke që janë publikuar në mënyrë masive, pas krimit të ashtuquajturit kalifat në vitin 2014, janë vendet të më të rrezikshme për gazetarët për të punuar. Atje në vitin 2014 janë vrar 24, ndërsa në vitin 2015 janë vrar 23 gazetarë. Vrasjet të gazetarëve janë shënuar edhe në Ukrainë, Afganistan dhe Pakistan. Numri të vdekurve nga zjarri në një kapacitet të madh për çmontimin e anijeve në pjesën jugore të Pakistanit ka arritur në 17 vjet. Zyrtarët thanë po ashtu se dje nga eksplodimi një cilindri të gazit, është shkaktuar zjarri i madh në një tanker të naftës që nuk përdorej për transport në vendin Gadani, me çrast janë plagosur afro 50 persona të tjerë që punonin në çmontimin e anijes. Së paku 30 vet raportohet se konsiderohen të zhdukur. Ky kapacitet, që shtrihet përgjatë 10 kilometrave të bregdetit pakistanez, ndodhet afro 60 kilometra në veri perëndim të qytetit Port Karachi. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për një nivel tjetër të dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë. Zenel?
Po, Fatmir, e përdisme a koaditore shkrua në numërin e sotëm se presidenti Hashim Thaçi është duke përgatitur terenin për të marë, si thuhet, komandën e dialogut me Serbinë. Burimet e gazetës kanë thënë se ekipit të Thaçit në presidencë së shpejti do t'i bashkohet deputetit Lerim Çala, i cili fush veprim do ta ketë dialogun me Beogradin zyrtar. Koaditore sekson më tutje se që nga inaugurimin e kryet të presidences, Hashim Thaçi ka promovuar idenë ndryshimit të mënyrës e dialogut dhe ka kërkuar që ai të bëhet më dinamik, të rritet efikasiteti në zbatimin e marveshjeve dhe të kalohet nga procesi normalizimit të raporteve në pajtim mes shteteve dhe popujve. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë pas synimet e Thaçit të shprehura edhe në samitin e paradoditshëm të NATO-s që u mbajt në Prishtinë, që siç ka thënë ai, Kosova me Serbinë ta ngren dialogun në një nivel tjetër. Gazeta po ashtu thekson kërkesën e zyrtarëve serb për përfshirjen e Thaçit në dialogun në Bruxelles, duke cituar në këtë rast ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, të ka thënë se pjesëmarrja e Hashim Thaçit në bisedime është e rëndësishme edhe për faktin se partia e tij është e fuqishme në Kosovë. Fatmir.
Sipas gazetave, mënyra e deri tashme e dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kritikuar. Çka është karakteristike për këto kritika, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme zëri, e cila sjell vlerësimet e analistëve politik. Duke marrë si shkas sa rësimet e qytetarëve të Kosovës nga autoritetet në Serbi, njësit e çështjeve politike i kanë thënë gazetës se kjo sjellje e Serbisë ndaj kosovarëve ka dëshmuar se dialogu me Beogradin është vetëm një farsë. Analistët politik konsiderojnë se pavarësisht bisedimeve në Bruxelles, Serbia po saboton shtetin e Kosovës, ndërsa institucionet e Kosovës kanë treguar pa aftësi në këtë dialog. Njësit e çështjeve politike kanë vlerësuar për të përditshmen zëri se Serbia mund të tregohet racionale me Kosovën, si në dialogun e Bruxellit, ashtu edhe në aspekte tjera, vetëm nëse Prishtina zyrtare vendos masa reciproke ndaj saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Nëse vazhdojnë në sjellje destruktive të Serbisë, sikurse arrestimet e shtetasve të Kosovës, qeveria e Kosovës do të jetë detyruar që të marrë masa të tjera, thonë zyrtarët e qeverisë. Njohësi rrethanave të sigurisë Burim Ramadani vlerëson se autoritetet e Kosovës duhet të angazhohen në ngritjen e vetëdijsimit rajonal dhe ndërkombëtar për sjelljet e Serbisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Javë më parë, autoritetet serbe patën arrestuar nën kolonelin e policisë së Kosovës në Athaçi me dyshimet dhe akuzat për krime lufte. Ndërkësht ditë më parë me dyshime dhe akuzat të njëjta është arrestuar edhe shtetasi tjetër nga Kosova, Hilmi Kelmendi. Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës ka reaguar duke i quajtur këto arrestime të papranueshme dhe që i rrezikojnë shumë proceset e arritura gjatë periudhës së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio në Evropa e Lirë se ekzekutivi i vendit po e shqyrton situatën lidhur me arrestimet e shtetasve të saj, si dhe mundësinë e veprimeve konform situatës.
Nëse këto sjellje destruktive jo ligjore vazhdojnë edhe në të ardhmen, duket edhe qeveria e Kosovës do të jetë e shtrënguar që të marrë të tjera masa apo të tregoj të tjera sjellje në në aspektet dhe qasën që ka pasë dheri me tani, me tërgjësi me qëllim normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Serbisë.
Ishtë deputeti kuvendit të Kosovës Burim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se rekomandimi për qytetarë i Ministrisë të Punëve të Jashtme e Qeverisë të Kosovës që ta shmangin sa më shumë që të jetë e mundur kalimin në për Serbi, është i pamjaftueshëm si masë.
Të duhet që të ketë vaj ofensive diplomatike dhe çështetërore për të drejtë vetësimin rajonal dhe ndërkombëtar ndaj një logjike të tillë vërtet të shtrëqeshur të Serbisë raport me shtetasit e Kosovës, logjike e cila e dëmton mënyrë tepër të dukshme mundësinë e normalizimit të raporteve me të dy shteteve, mundësinë e arritjes së një stadi të bashkëpunimit me të dy shteteve dhe me të gjitha e minon definitivisht procesin ndërkombëtar të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Jashtë Murtezaj thotë se qeveria e Kosovës është duke komunikuar me Brukselin lidhur me rastet e arrestimeve të shtetasve të Kosovës nga ana autoriteteve të Serbisë, si dhe për situatën e mundshme që mund të prodhoj kjo sjellje shtetit serb.
Qeveria e Republikës Kosovës është shumë e përkushtuar edhe vazhdimisht, edhe sidomos ditëve të fundit, është në komunikim të ngushtë me gjithë partneret, me qeveri, qoftë në formë bilaterale apo në komunikim tjetër me Bruxellin, për të influencu apo për të kërkuar nga Bruxelli që të stopoj sjelljen e tij në Veri të Serbisë.
Sido që të jetë, profesor Ramadani ka theksuar se në situatën e krijuar, logjika institucionale e Kosovës në asnjë variant nuk do të duhet të ketë çasje akmarrës ndaj Serbisë me akt akuza politike ndaj serbëve të Kosovës e as të Serbisë për faktin se të njëjtën po e bën vetë kjo e fundit. Sipas tij, Kosova vetëm duhet të ndikojë në krimin e një presioni ndërkombëtar, pikërisht duke u thirrur në faktin se akt akuza Akuzat e autoriteteve serbe ndaj shtetasve të arrestuar të Kosovës janë plotësisht politike dhe se një vend që bën akt akuza politike sipas tij është shumë larg demokratizimit dhe rrugës për në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
10 institucione të Çekisë dhe grupe civile kanë nxituar ta nderojnë personin 88 vjeçar George Jirzhi Bredi, i mbijetuar i Holokaustit, pasi presidenti tyre Miloš Zeman e tërhoqi ofertën për nderim shtetror, që qartas ishte koncesion ndaj Kinës. Qasja e presidentit Zeman dhe paraardhësit të tij Václav Klaus në raport me liderin shpirtëror tibetian në Dalai Lama është diametralisht e kundërt me presidentin e ndjer çek Václav Havel. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. George Brady, hebrenga kanadaja me origjinë çeke, i cili është i mbijetuar i kampit nazist të vdekjes në Auschwitz, u tha mediave çeke se ai ka marrë shumë ftesa pas tërheqjes së minutës së fundit të presidentit çek para ceremonisë së dhënieve të nderimeve shtetërore më 28 tetor, saqë nuk është i sigurt se do të mund të marrë pjesë në të gjitha ngjarjet. Ai po ashtu tha se tashmë nuk dëshiron ta marrë çmimin shtetëror për shërbim publik, për të cilin zyra e presidentit Zeman para prakisht e kishte ftuar në Prag, që personalisht nga presidenti ta pranoi mirënjohjen. Nuk jam i interesuar, kam plane të tjera, i tha zoti Brady programit të radios çeke, Radio Journal, më 24 tetor. Por ai ka theksuar se ishte jashtëzakonisht krenar me çmimet që i ia dhan organizatat e tjera, duke treguar vetë dijen e çekëve për mizoritë e Holokaustit. Ky person, i cili jeton në Toronto të Kanadas, është i mirënjohur për përpjekjet e tij për mbështetjen e fushatave globale për përkujtimin e Holokaustit. Në të kaluarën, Brady për punën e tij poshtë të tjerëve ishte nderuar nga mbretëresha britanike Elizabeta dhe nga qeveria gjermane. Kthesa e Zemanit ndaj zotit të Brady para festës kombëtare të Çekisë më 28 tetor i ka zemruar shumë shtetas të këtij vendi, pasi duket se kishte lidhje me armiqsinë e presidencës me nipin e zotit Brady, Daniel Herman, i cili është ministër i kulturës i Çekisë. Zoti Herman ishte takuar me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama në Prag në mes të muajit tetor, kundër dëshirës së presidentit të Miloš Zeman, që kishte synuar shtimin e tregtisë me Kinën, e cila Dalai Lama e konsideron separatist të dhunshëm. Ministri Herman i tha televizionit të Çekisë se presidenti në mënyrë direkte më tha se nëse unë takohem me Dalai Lamën, atëherë daja im do të hiqet nga lista e çmimeve dhe kjo ndodhi. Personalitete udhëhese në Republikën e Çekisë kanë lëvizur që ta njohin veprën e zotit Brady pas tërheqjes së befasishme të Zemanit, përfshir kryetaren e qytetit të Pragës, kryetaren e qytetit të dytë të Çek Brno dhe rektorin e Universitetit të Palacki në Olomouc. Ministri i Financave i Çekisë Andrej Babiš i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo lidhjeje ndërmjet këtyre zhvillimeve, por ai ka konfirmuar se presidenti i ka thënë ministrit Herman që të mos takohet me Dalai Lamën. Gjatë presidencës së tij, Zeman synon fuqishëm lidhje më të afërta ekonomike me Kinën, me gjithë kundërshtimet nga grupet për të drejtat e njeriut në Çeki për shkak të politikave represive të Kinës në Tibet, i cili është aneksuar në vitin e 1951. Pekini i dekurajon shtetet e jashtme që të mos e pranojnë Dalai Lamën, i cili është lider shpirtëror dhe udhëheq qeverinë e Tibetit në ekzil në Indi. Qasja e Zemanit dhe paraardhësit të tij Václav Klaus në raport me Dalai Lamën, që është fitues i çmimit Nobel për paqe, është diametralisht i ndryshëm nga presidenti i ndjerë Václav Havel, disident çekoslovak dhe shkrimtar, që ishte ndërkombëtarisht i nderuar për promovimin e të drejtave të njerëzit dhe ishte mik i liderit shpirtëror tibetian Dalai Lama. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nëse Serbia vazhdon me sjellje destruktive, sikur që janë arrestimet e shtetasve të Kosovës, Prishtina do të jetë detyruar të përgjigjet, të thonë zyrtarët. Fushata e Hillary Clintonit kërkon që FBI të zbulojë se çka ka mësuar për lidhjet Rusia Donald Trumpi. Për çdo 5 ditë në botë vritet një gazetar, thot UNESCO. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.